šogad, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, valsts ceļu būdarbu iepirkumos konkurence ir pieaugusi un vidēji vienā iepirkumā piedalās 5,5 pretendenti pretstatā 3,6 pretendentiem, kas ir bijuši pērn. Līdz ar to šī konkurence ir diezgan ievērojami pieaugusi. Un vienlaicīgi ar konkurences pieaugumu ir vērojams arī ievērojams cenu samazinājums. Ceļu pārbūves darbu izmaksas šogad, salīdzinot ar 2019. Gadu, ir samazinājušās par 27%, ko ietekmē gan darba spēka izmaksas, gan materiālu izmaksas, kuras ir gājušas uz leju šogad, kas, protams, arī iespējams ir saistīts ar šiem te COVID pandēmijas radīto degvielas cenu kritumu, kas ceļu būvniecības jomā būtiski ietekmē materiālu transportēšanu un darba veikšanas izmaksas, arī bitumena izmaksas ir atkarīgas no naftas cenām. Līdz ar to šogad vienlaicīgi gan ir pieaugusi konkurence, gan samazinājušās cenas.